Okapi.
Rebecca et Balinguma.
Bonsoir à tous. La synthèse de l'information sur Radio Okapi ce soir par des Massissi dans le Nord Kivu. Le gouvernement provincial est dans ces territoires depuis hier pour démanteler les barrières érigées jadis par les CNDP. Le Congrès national pour la défense du peuple ne percevra plus des taxes à Kiro Liroué dans les Massissi. La mesure annoncée hier jeudi par une délégation conjointe gouvernement provincial du Nord Kivu et les CNDP, le secrétaire général du CNDP, indique que les bureaux politiques de son parti s'est engagé sans préalable à s'investir activement dans le processus de la restauration de l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu. Toujours au Nord Kivu, les responsables experts du programme des Nations Unies pour le développement ont discuté hier avec les autorités et les institutions provinciales du plan. Ils ont parlé du travail annuel du PNUD de 2009. Cette journée d'échange a permis aux deux partenaires de se mettre d'accord sur les priorités proposées par les PNUD dans le cadre des programmes de développement durable. Dans son plan de travail, les PNUD compte focaliser ses actions sur les projets de bonne gouvernance et la lutte contre la pauvreté au Nord Kivu. Et puis, le monde entier célèbre ce vendredi la journée de lutte contre l'abus et les trafics illicites des drogues. À Kinshasa, l'ONG Sauvons la Jeunesse a appelé le gouvernement central à s'attaquer également aux vendeurs des stupéfiants et de ne plus se contenter d'arrêter les consommateurs. On signale enfin un mouvement de panique au centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa, CPRK en sigle. Le centre est assiégé depuis ce matin par les éléments de la police nationale et la police militaire. Pas d'accès ni de sortie. Les prisonniers sont privés de recevoir la nourriture et que les rapportent les membres des familles. Selon des témoignages recueillis sur place, la police est en train de fouiller les chambres des détenus pour vérifier s'il y a des armes blanches parmi eux.
Maton Dominique Nabenos me bakantang sam na kulanda basanguna betu na ndinga ki Kongo kasintete nkufne yao. Bitadi ya CNDP vwana kena kufutisa batu na Kiroliwe ya kena Kivwazulu yao ndemesu kampamba veki mvuka Musa Luyalu ya Kizunga yai ya Kivwazulu mpe bambuta nkaka CNDP bakumaka kuna na kiluma mazono mpe beta kondo vena kubikala kaka kuna sam na kuzebisa manaka pinut kena yao sam na mvula yai nyoso betke kuizazaba ya ronda mwa bantangu na Bernadine Diambu. Bubu ya inza banzila kakilumbu ya batu kena kunuwaka makavwa na pema lavu angolo. Bwena daka mambu ya imbi ya baki na kusalaka batu na bisika mutina mkindu. Beta zaba inki ya tubamaka sabu na bambamu nyoso zolo yai. Na bandambu ya insi na beto kifonusu beta baka mingi na kizunga manima. Kunande beta zaba inki mutinu pe ya gulutaka. Basa unyoso yabeke kuzalanda yona mwa bantangu. Kasibe fwansi matina ntola kinzo nzolo. Konsumusi ya Afrika na lusadusu ya Adolfi Ngoi.
Okapi.
Matondo mingi na beno sumeba kantangu samu na kulanda beto na bondo ya vwana pena embangu ya kena septeur ya kapia na tegitori ya Idiofa. Betkezi bula basangwe mutinu bame katuwa na kumuna yona Kivwazulu wapi bame katuka na kukatula mpaku wa CNDP vwana kena kufutisa batu wa kena Kiroliwe ya seleka kebwala kena tegitori ya Masisi mingi na kitezo ba kilometre makubindana na kukuma mbanza goma na Kivwazulu kimvuka mosi ya bantu maluyalu ya Kizunga ya Kivwazulu ya vwana peba mbuta CNDP bakumaka kuna ya vwana kana kiluma mazono sambu na kuzaba lukadu yai pena kuzabisa yagu na batu mutinu keza bisila beto Bernadine Diambu katuka Kambanza goma.
Mkinzi ya kukatusa bampaku nyonso salimaka na manima ya midi ya mazono na ministra provincial kitalaka mambo ya banzila. Samu na madame Marie-Claire Bangwene, ntualisa teritoa Masisi wa barieri ya nkaka yina vwandaka na maboko ya CNDP na karuba na njila ya ngungu, mpena mushaki na njila ya Masisi centre bafana katusa yao. Samu na yandi, baina kifutisaka mpaku ya peage route na sabala kina kuiza balinda banda kisalu na mushaki mpena karuba. Samu na ntualisa ya CNDP, buta kamba sungeve bilo ya parti politik nandi mendi diambuine. Nyonso kena kusalema na silu ya mfumu ya leta ya kufukanisa CNDP na politike ya inti na beto. Kansiba mfumu ya matoma kete na kuvingila basabala zole na ntuala wakuta ndima tibaki zitisa lukano uina samu na bao. Konso litoma ina kikatuka kana bandila tatu na Masisi Kinchanga, Masisi centre tina ngungu. Samu bakuma na goma bafuwa na futa ba dolari nkama mosi ton kama mosi na makumi tanu mpaku na CNDP. Na goma, Bernardine Diambu samu na Radio Kapi.
Kaka kuna na kizunga ya kivwazulu betnadindia munge fonsi matiba ntradisi mpe bangang mayela pinid baso laka na kiluma mazono tiba mbuta kizunga yai mingi na ya meta de la mingi manaka ya bisaulu ya inzo yai ya inza kena kutalaka mambo kutomisa luzingu ankangu sabna mvula yai kuna na kivwazulu na manaka yai pinid tatala mingi mutindu ya kusadisa kizunga yai na kusadila mbongo ambula matadu na mutira mefwa na kana mpe nki mutindu diaka kutala mutindu ya kumanisa bunsu kami ya kena ndambo yensi na beto betu kena kufutuka diaka na Beknadine Diambu.
Lukanu ina ya kisalu bame bongisa yao na ina metala lukanu ya kukitisa msukami bame bongisa yao samu na kulandakana balukanu ya bangonde ina mebikana na mvula yai. Minge metala mtindu ya kuyala na bizunga, decentralization kubaka maluaku ya kukwenda na busonga samu na baba mama ina baba kaka na kingolo kulandakana mtindu minduki ya fiotifioti na ya nene kena kukotila mpe lukanu ya kufukanisa binwani ya ntama. Nandambu ya nzingulu ya kisamu na kusadisa nkangu sala bisalu na bau sadisa bantu ya bilanga mpeko sadisa ba mama na bantu na baka bisalo. Na kati masolo hii na ntuadisi asamble provinciali ya North Kivu leon barianga rutuye melomba na luyalu ya kizunga tuma sadila mbote bije provinciali. Yandi tubaka ti beto zona tiba onje nyonso ina ya bainti ya nzenza ina kena kizunga sala mpe mutindu mosi mpe luyalu ya kizunga sadisa asamble provinciali toma zaba ina kena kuluta. Yake mbote ve ya vuanda na disuasonu na bije ya leta na ina ya pinud. Beto zabati ya kena lukutakanu ya nkaka ya mutindu ya ikaka ina fona salema diaka na choka ya mvula ya i. Na Goma, Bernardine Diambu samna Radio Kapi.
Matondo mingi na ngebek na dindiambu. Inzo ambula matadi ya kena kutalaka mambo mavipi na kizunga bakungu. Meka tuka na kukanga kimvuka mosi ya kena kuteka kabankisi ya imbi na mbanza matadi bwala kimfumu. Ya seleka na kutuba mbuta David Dianganzi ya kena tuadisi ya batu ya kena kusalaka na bafakmasi. Bimpumbulu yai barunde kena kuhirama mbote mbote na bandabu nyoso ya kizunga yai ya bakungu. Daniki na nzita kentu mwanabeto antangu nyoso na mbanza matadi.
Mbuta kitalaka bainzo kete kisaka bilongo na kizunga kuzaka tubati, mambo yae kuzaka banda na ntangu ba kuzaka tula maboko na mutu vandaka na malata ya bilongo, makumi nana na nkumbu ya metrodinazol na kisika ya kinini na inzo mose ba kete kisilaka bilongo na komini ya mbuzi. Mutu yae kuzaka ndimati ba kisalaka yao mbala mingi, yani kikuza monisa bisika nyoso ba kuendaka bika bilongo yae ya imbi, samuti ba kuzatekisa yao kifanusu na kinza mvwete boma pemba nzangungu. Beno zabati, mambu yae ya bilongo ya imbi kuzaka banda na ngonda ya zole na mpula beto kele na yao. David Yanganti kuzaka tubati, batu mingi kena kusala bilongo ya imbi, kasilu yali kena kusala nyonso, samu na kusosa sosa bao, samu mambu yae kuza manisa mvimba na kizunga. Katuka Matadi, Daniki Ndanzita, Radio Okapi.
Betkena kuvutuka awa na bwala kimfumo kinsha sana kuzabisa timavuanga ngolo ya salamaka na kilumabubi yai na buloko ya makala awa na kinsha saseleka bapulusu mpe bapem baku maka mingi kuna na suka mpila kukota mpea kubasika vwanaka ve mpila mpea kupesa bima kudia na batu ya kena kate buloko ya vwanaka mpeve ya seleka na kulanda bimbangi ya batu bapulusu yai bavwanaka na kuzigisa na bainzo nyusu yai ya batu wa buloko kena kulalaka na kutala kanati bima ya imbi ya kele ya vwana bambele ya vwana pe bima lenda kusala batu imbi nyusu yai ya salama mingi na nima kutina ya batu ivwa na kizole ya sabala betkene yao na ndamba bandal molar bafwanda kena kufutula batu yae na buloko na nima kusamisa bau sabna yao beto landa bimbangi ya bampangi ya batu wankaka ya kele kuna na buloko ya babu isaka na kukota.
Mumetuba, mumekusatala nleki ya mune anketu baka ngaka banda na katikati ya kilumbu. Bayangaka kutuba kumaka wa banda tangu ya ivu wa yansuka. Betulenda kota vye na lupangu sa mtimazono, batuwa buloko ina katuka na bandali, basa laka matata polisie mosi kufuaka na mtu ya buloko mosi pe kufuaka. Betu yae awa na nganda. Betu kena nganzi, bametuba betu kena futuka na inzu.
Nusomu veni visite le prisionier, unapa fuli depuis le matin. Qu'on rentre à la maison, aujourd'hui il n'y a pas de visite.
Kasi yafuna kusimatia kubana kiluma mazono ntwadisi ya buloko ya ya maka lake na kumunana na vempe alo alo nandi kena kuluta ve Radio Kapisa laka nyoso na kupesa ndinga na mbuto luyalu ya kena kutalaka mama masonga kasi ya ndizolaka ve na kutuba. Yafuna ve kakatilu yalu kulanda kukanga mpi kutina na buloko ya bandama kaka nsi na betu batu wakena kunuaka makaya yafuna pe malavu angolo. Kasi mbula matadi fwete kusala nyoso sabna kukanga batu nyoso ya kena kusalaka mpeni na kutekaka makaya yafuna pe malavu ya imbi. Ntwadisi ya kimvuka na zina ya sovon la jeunesse zabisaka nyoso ya na kilumabubi yae na ntwala bapanzi sangu ya seleka vwanaka mingi na kuzibuka ya malongi sambu na bantwadisi ya bimvuka baleke ya kele mingi na kuzabisa na bau mutindu ya baleke fwete kumanisa bumolo bisala salam ya bake na kufonaka na yao buzoba ya vwana peba mamu ya imbi ya mutindu, mutindu ya bake na kusalaka mpe kunwa makaya ya vwana malavu angolo mama Brigitte Mpoki Lusumbu kina kutendula na kinzonzolo ya Paul Kaboba.
Vraiment c'est fléau.
Pas ya mutindu yai. Ya mekuma konso ntika kana kubebisa pe baleki. Baleki yai bakuluna. Kana betu pekisa diambu yai mubanza. Baleki yai balenda bunga. Betu memanga 20 kisalulu yalu kena kusala kena kumunika kasi. Yani na kukatula bana kwa kusamu na kunata ba utika nkaka. Andi pekisa ve baina kena kuteka yao. Yake lokola inti bakena kuzenga matafi. Betu betu zona betu timuna bamisisa. Kasi betu mekondo mpila.
Ça détruit.
Nambanza kindu beza psa kayo mbuta luyalu ya kena kutalaka mambu ya seleka mbuta ya kena kutalaka jambu yai na kizunga manema solo la katiba panzi sangu mingi na metadra mingi jambu akunu wa bangi kuna nambanza kindu mpena kizunga nyosu ya manema mbuta kanodo Angela Anone ya seleka meza bisa timanaka ya kumanisa bangi mpe muzo la tuba mingi kukuna bankwanga na bisika ya babangi bavu wanake na kukuna ya seleka ya hundi salamaka na mtu ya mefu wanakana ve pamba ve jambu ya kuteka mpe kunwa bangi ya mekumangolo na kizunga ya ya manema mbuta kanondo na kinzonzolo ya Mati Ilunga.
Nous avions commencé à faire des émissions radio
diffusées. Mais tu bandes à sans une radio. Bah tu n'y as pas bayina qui s'est lavé bilanga, na bayina qui kunwa kansunga ngoba fona kanaki esi na kulanda sans une abetu. Kasi betu lembaka malumalu sans une kukondo mpila. Tala kibila metinda, bah tu kunwa kadiamba, bah me fuluka diakata, bayina qui s'est lavé bilanga, bah me kumamingi. Nantono na yamvula ya imukanda me monisande, bah bilanga ya diamba me kumamingi. Pe bah tu akunwa me fuluka. Nakati ambanza kindu, betu mekanga bifulusi ya diamba mbalaia diamba bakunaka pe ya kuyela pe batika ya kutekisa mekuma mwa mingi mbono sono kuna na lunguli ti kuna na mikelenge konso ntika kutubana kutekisa yao batuena kunwa diamba wonga 20 pete na usala tika mosi na batu akimvuka ya aner na ba policier sambe tu bangisa batu
yai.
Kaka na kilumba bubi ya fona kusimati inza banzilaka kilumbu ya kupesa maboko na batu ya mebaka kampasi samu na baimbi ya basalaka bau na dibaku yae inzo ya inza kena kutalaka mambu ya bainsu wa batu na lusalusu wa kimvuka na zina kakter bongisa kabikembo mingi awanabwala kimfumu kisha samu na kilumbu yae inzo yae ya inza mekato na kuloma na luyalo insi na beto nkusela nchiku musi samu na kumanisa kifu yae ya seleka kumwesa batu mpasi samu na yao beto lana kinzo nzolo ya Jeff Ngoi mbuta lui maribwa kakilandi ya ntwadisi ya inzo yae betolandandi.
Inki kidimbu benu kena kutula na kilumbu ya hai. Kidimbu ya kulamusa mintima ya konso mtu kena kimfumu na kena kukwamisa batuti bubu ya hai. Pe bape sandi ntumbudulu ve. Pe diaka kusiamisa ntima ya bayina kwa mswaka nzutu na diambu ya hai. Inki betasala na kumanisa mvimba mvimba kifu ya hai. Betasala tika mosi na bamfumu na bimvuka. Kasibe tutuzo na babi misansiku ya teleka kepesa tumbudulu na diambu ya kukwamisa nzutu ya mtu. Na pidina yaki banda sadisa bantu adisi keze ngankanu konso mbala wake natina bao mutumele sala imbi bape sandi ntumbudulu.
Matondo bingi lusadusu na nzela mashina vwanaka Paul Badianema ya seleka nantola kinzonzolo zolo ya mvimba Dolphine Ngoi mpe konso musiara Afrika na sabala ke kuiza jango mama kukota vwana suka mpe beta vwana na kokila baby kala mbote na kulana manaka na beto Radio Kapi Radio Angemba
Ukapi.